Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Arkebużi u armi oħra. Eluf ta' soldati niżlu Malta f'Mejju tal-1565. Eluf oħra għalkemm anqas fin-numru kienu qed jissennewhom wara swar mibnija biex joffru l-protezzjoni meħtieġa. Kellha tkun battalja qalila u ż-żewġ naħat kienu armati kif imiss. Fost l-armi li kienu użati miż-żewġ naħat kien hemm dik magħrufa bħala arkebuż. Din it-tip ta' arma tan-nar kienet waħda minn tal-bidu li kienet tintuża ferm bejn is-sekli 15 u 17. Naturalment, matul dawk il-200 sena, l-arkebuż kien imbidel xi ftit u dan skont minn kien qed jagħmel użu minnu. Oriġinarjament kienet arma ħafifa u faċli li wieħed jiġri biha. Iżda ma' żmien u mat-tibdil li seħħ kien hemm eżempji li kienu xi ftit jew wis tqal. L-effett tagħhom kontra s-soldati li kienu mlibsin armatura kienet effettiva, skont id-distanza li jkunu. Għalkemm l-armatura kienet kapaċi li tirreżisti għal balla sparata minn ċertu distanza, jekk tkun aktar fil-viċin, il-balla kienet tippenetra l-armatura mingħajr diffikultà ta' xejn. Kienet ukoll użanza li kienu kien hemm numru ta' mdaqqas ta' soldati jisparaw l-arkebuż. Ir-raġuni kienet li f'dan iż-żmien kien tiġana ta' bidu għat-tattika li jkun hemm grupp qed jispara u kif jirtira ftit lura il-grupp ta' wara jispara. Aktar ma kien ikun hemm soldati jisparaw, aktar kien se jħalli effett pożittiv kontra l-għadu. Fil-bidu tal-assedju, il-Grammastru de Vallet kellu madwar 700 arkebużir. Dan juri kemm kienu preparati sew għal din it-taqbida. Iżda jekk id-difensuri kellhom daqshekk nies armati bl-arkebuż, l-armata ottomana kienet armata aħjar. Fost truppi kien hemm madwar 6,000 ġannissaru u dawn kollha kemm huma kienu jġorru arkebuż. Wieħed jista' jimmaġina s-saħħa fl-isparar li dawn kellhom. Tajjeb li jingħad li dawn l-arkebużi kienu użati minn soldati trenjati u għalhekk il-kumplament tad-difensuri li kienu Maltin ma kellhom l-ebda ħil ta' kif kienu jiżawhom. Għalkemm huwa magħruf li dawn kull ma kienu kollhom bżonn kien ftit taħriġ. Iżda waqt assedju ma tantx kien se jkun hemm ċans li wieħed joqgħod jitrenja nies ġodda u jaħli porvli prezzjuż għal waqt l-assedju. Id-difensuri minn wara swar li kellhom ukoll vantaġġ fuq dawk li jkunu fuq barra. Fil-waqt li l-Ottomani jkunu esposti, l-istess difensuri setgħu joqogħdu wara swar u jisparaw b'ċertu preċiżjoni anki mit-toqob li kontara fil-ħitan. Dan kien vantaġġ kbir għall-użu tal-arkebużi, għax kienu aktar flessibbli. Iżda minħabba l-umdità tal-istess arkebużi ma kinux jistgħu jintużaw il-ħin kollu. Fil-fatt huwa magħruf li l-Grammastru de Vallet kien ħaseb għal dan id-dettall u ordna li ħdejn id-difensuri jkun hemm ukoll il-qwies li setgħu jintużaw f'kull ħin u mument, speċjalment meta ma jkunx possibbli li jużaw l-arkebuż. Vincent Zammit isel milkom.